Da jeg i begyndelsen af 90'erne læste Douglas Coplands Generation X, forstod jeg for første gang, at jeg var en del af en generation. Af en gruppe individer, der havde det til fælles, at vi var rundet af fjernsyn, kold krig, syreregn og murens fald, og at vi var nogle løn-, titel- og karriereorienterede typer, som var mere optaget af os selv end af samfundet, eller, som det hedder på moderne dansk, mere optaget af personer end af strukturer. Copland, han skriver et sted i bogen: hver generation har brug for at betragte den efterfølgende som utilstrækkelig, hvorved den afstiver sit kollektive ego. Og det lyder jo klogt, men passer det? Jeg læser det lige igen. Hver generation har brug for at betragte den efterfølgende som utilstrækkelig, hvorved den afstiver sit kollektive ego. Og ja, jeg ved skam godt, at den ældre generation altid har skældt ud på de yngre, men de senere år er det som om, der er sket noget nyt. I dag kommer den hårdeste dom nemlig ikke fra de ældre generationer, men fra de yngre, der har utrolig travlt med at afstive sit eget ego og give min generation skylden for alt muligt. For alt fra klimaforandringer til krige og selv kolonihistorien. Slap af, siger jeg bare. Men det stopper ikke her, for det er også blevet en ny form for flagellanteri blandt generation X'ere at se ned på sig selv og betragte generation X som ringere end alle de andre. Senest er vores generation blevet kaldt for generationen, der blev væk, mens vi kvinder fra generation X er blevet kaldt for tilbageslagets kvinder. Passer det? Har vi kvinder fra generation X ikke bidraget med noget nævneværdigt? Eller er sandheden bare ildehørt? Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Mange tak.
Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om, hvordan vi skal forstå kvinderne fra generation X. Men vi skal også en tur omkring DSB og længselen efter en tid uden smartphones. Velkommen til Damerne Først. Men først så skal vi have vendt noget af det, som vi har været optaget af siden sidst. Og Sørine, vil du ikke lægge for?
Det vil jeg. Jeg har læst den bog, der hedder Synger du stadig? Den er skrevet af Anne Dorthe Michelsen, som vi i hvert fald husker som en ung popstjerne, da hun brød igennem med Tøsedrengene. Og siden så har hun været musiker på egen hånd og også sammen med andre. Og hun har skrevet den her erindringsbog om, hvordan hun fra barn voksede op i Aarhus. Hun er født i 1958. Og flyttede meget ungt til København og kom ind i musikermiljøet, blandt andet via Danmarks Radio. Og en ting er, at det er virkelig interessant at læse om København i 70'erne, hvor det var en slidt, ikke populær hovedstad. Folk styrtede væk fra for at komme ud i frisk luft. Og hun flytter ind i Istedgade, og der er billeder, hvor man bare kan se gaderne er øde. Der er nærmest ingen trafik i forhold til i dag. Og så tænk på, hvordan København er i dag, hvor den er hypersmart, internationalt anerkendt, og folk styrter til byen. Så der er sket et stort skifte der. Og noget andet, der er meget interessant i bogen, det er, at hun beskriver, hvordan hun synes, det var virkelig svært at være kvinde i den musikbranche. Og det taler vi jo også om i dag, ikke mindst i kølvandet af MeToo-debatten og alt det her, at kvinder har følt sig overset og måske talt ned til. Ikke er vi ikke ude i krænkelsesager overhovedet, men Anne Dorthe Michelsen beskriver, hvordan hun allerede som 27-årig blev omtalt som en lille pige med rynker i en,
det er ikke noget flatterende
i en mediesammenhæng. Og at hun i tilbageskuende kan se, nu hvor hun også kender MeToo-samtalen, hvor meget der egentlig var dengang, som var svært for kvinder, og hvor lidt kvinderne hjalp hinanden. Til gengæld så ville mændene meget gerne hjælpe kvinderne, og nu har hun det her, hun skriver sådan her i bogen, og nu citerer jeg: jeg må undre mig over mængden af mænd, der gennem årene, gerne i festligt lag, har følt sig kaldet til at fortælle mig, hvordan jeg skal gribe mit arbejde an, og hvor jeg trænger til at oppe mig. De fleste af dem har fremstået med en venlig, måske endda lettere flørtende attitude. Nu vil de gerne lige række mig en hånd. De har altid gjort det helt på eget initiativ, og uden at jeg direkte har efterlyst deres mening. Og det synes jeg er lidt sjovt skrevet, fordi mange kvinder kender, og det gør jeg også, fra min journalisttid især, at der er midaldrende skråstreg ældre mænd, der føler sig kaldet til at hjælpe en frem i verden. Og det kan man så tage imod, eller man kan lade være. Men det var
hvor generøst af dem.
Meget generøst, ja. Men det er en virkelig god bog. Hun skriver godt, virkelig godt, og det er et sjovt, langt Danmarks portræt, hun også laver.
Har bogen fået dig til at se anderledes, altså på sexisme og synet på kvinder?
Jeg tror, den har fået mig til at se anderledes på nogle helt sådan basale mekanismer, som kan være for nogle kvinder meget nemmere at slå sig på og svære at være i, som jeg måske ikke har helt har haft øje for.
Hvad er det for eksempel?
Jamen det er den der næsten indgroede, nedladende attitude, hvor hun også beskriver, hvordan det typisk var sådan, at de unge kvinder i en musikers sammenhæng kunne sidde i et lokale, og hvor det bare nærmest blev sagt, nu sætter I jer simpelthen derovre til at stille, så skal vi mænd nok sørge for, at det her det bliver til noget. Altså den der indgroede rollefordeling mellem mænd og kvinder, som jeg tror, man som kvinde skulle være ret stærk for at virkelig sætte sig imod.
Hvornår ved man egentlig om mænds råd er udtryk for ubehjælpsom nedladenhed, eller om det er udtryk for en reel ønske om at være hjælpsom?
Det er et virkelig godt spørgsmål, fordi det tror jeg, jeg selv har været i tvivl om mange gange. Man kan også blive overdreven mistroisk, men jeg tror, at der er, i hvert fald i nogle brancher, tror jeg, der er i visse mænd en næsten selvfølgelig opfattelse af, at de faktisk ved bedre. Så derfor så tror jeg, at de rigtig mange af dem gør det faktisk velmenende.
Men Monique, de har nemmere trods alt ved at se lyset i unge kvinder, end i ældre.
Sikkert.
Anna, jeg ved, i den her uge, der har du blandt andet set nærmere på politik som underholdning. Prøv at fortælle lidt om, hvilke tanker du har gjort dig.
Ja, jeg har jo hæftet mig ved, at hver gang der kommer en ny meningsmåling, og det gjorde der jo i denne her uge, så skal lederne for de blå partier afæskes svar på, hvem der er Blå Bloks statsministerkandidat. Og det vil jeg sige er underholdning. Det er politisk journalistik, der tenderer underholdning, for vi ved jo alle sammen godt, at hvem der bliver Blå Bloks statsministerkandidat, jamen det afhænger af, hvordan stemmerne falder ved næste valg. Der er kun ét parti i Danmark, Socialdemokratiet, der har en naturlig statsministerkandidat, fordi de kan regne med at få over 30 mandater. Men i Blå Blok, der er der jo ikke nogen, der kan forudsige, altså hvilket parti, der bliver det største parti, og derfor er der ikke nogen blå partileder, der kan træde frem og sige, jeg vil gerne være statsministerkandidat, for selvfølgelig vil de alle sammen gerne det, skulle det lykkes for dem, at deres parti bliver det største parti. Og de her historier, de bliver bragt med den præmis, at det er meget, meget vigtigt at vide for vælgerne, hvem der tegner Blå Blok. Og det er jo ironisk, for det er jo de selv samme vælgere, der bestemmer, hvem der kommer til at tegne Blå Blok, alt efter hvordan stemmerne falder. Ikke?
Hvad er din analyse, Anna, af, at det for nogen kan være meget svært at sige, at jeg vil egentlig gerne være Danmarks næste statsminister?
Det er forfængelighed. Søren Pape viser jo, hvorfor man ikke skal gøre det, fordi forud for sidste valg, der havde han i en længere periode haft virkelig gode meningsmålinger, og det fik ham til at bøje sig for presset. Alle sagde, sig dog, at du vil være statsministerkandidat for Blå Blok, så vælgerne ved, hvad de ligesom skal stemme efter. Og så sagde han det, så kom hans privatliv på tværs. Vi husker alle problemerne med ministermøder i den Dominikanske Republik, og hans partner, hvilken religiøs tilhørsforhold havde han egentlig. Han fik et elendigt valg og kom til at se latterlig ud. Og derfor så har ingen lyst til at gentage misæren. De gider ikke at se dumme ud.
I den her uge, jeg har læst med stor interesse en artikel i Politiken. Jeg elsker jo at læse særligt Politikens debatsider. Men det her, det var et interview med en tidligere professor i psykologi. Han er i dag leder af en tænketank. Han hedder Clay Routledge, og han har undersøgt, hvordan det kan være, at personer fra generation Z, det vil sige dem, der er født efter 1997, de i dag er langt mere nostalgiske end andre ældre generationer. I særlig grad, så har de en længsel efter det 20. århundrede. Det vil sige en tid, altså før teknologien blev så udbredt, og før vi fik smartphones alle sammen og iPads. 60% af de adspurgte siger, at de vil ønske, at de kunne vende tilbage til en tid, før internettet blev hvermands eje. Og det er især de unge, der driver salget også af de fysiske bøger, CD'er og plader. Og det er bemærkelsesværdigt for en generation, der var vokset op med, at alting det er i en digital version. Han siger dog også, at man skal ikke tage undersøgelsens resultater som udtryk for, at generation Z de ønsker at rulle hele den teknologiske udvikling tilbage, fordi, som han understreger, de sætter jo pris på den udvikling, der har været. For på mange måder er hverdagen jo blevet nemmere af det. Men de synes, og det her er et citat, at der mangler noget i deres digitale liv, og det skal forstås som byboernes længsel efter at bo på landet. byboerne, de holder jo af det moderne liv i byen, det gør jeg selv, det bekvemme, mange muligheder og kulturliv, men det er også hektisk, der er dårlig luft, ingen træer, og det kan få dem til at drømme om naturen. Men det betyder jo ikke, at man reelt set bosætter sig på landet. Man har bare en nostalgisk længsel. Jeg synes, det er ret interessant, at den her generation, som jo også er meget glad for sådan noget som strik og keramik, altså har den her indbygget sentimentalitet eller nostalgi i sig. Og så læste jeg en interessant undersøgelse fra Financial Times, der viser, at hele den der interesse for sociale medier, det toppede i 2022. Siden da har det været for nedadgående. Tænk, hvis der rent faktisk også kommer et digitalt oprør, hvor der er en yngre generation, der begynder at vende ryggen til hele det her sociale mediecirkus.
Jeg synes, det er meget interessant, du bruger ordet nostalgi, fordi man
det er ham, der bruger
sige,
det.
Altså, ja, han bruger det. Altså, fordi man plejer at sige, eller nogen siger, kynikere siger, at nostalgi, det er dårlig hukommelse, men de her unge mennesker, de har jo slet ikke levet på det tidspunkt, de længes tilbage til. Altså, vil du egentlig give dem ret, Anne Sofia, i deres forestilling om, at vi havde en bedre barndom, end de har?
Nej, det vil jeg overhovedet ikke, fordi vi gik jo rundt og var ved at skide grønne grise, når det kom til russerne kommer, og der var jo kold krig, altså synet af Challenger, der eksploderer, syre, regn, og allerede dengang, der hed det jo også No Future, og så videre. Altså selvfølgelig, og det der er måske noget om, at det er en nostalgisk længsel efter noget, der aldrig har været, så enkelt var det altså heller ikke i 80'erne. Hvad er dine tanker, Sorin?
Jamen,
du rynker på bunden.
Jeg rynker med panden, fordi jeg for det første ikke selv havde bekymringer om alle de ting, du ramser op nu, da jeg var ung.
Var du slet ikke bange for atombomben,
nej,
der eksploderede?
Jeg levede, netop i en anden fysisk virkelighed. Og når jeg siger det, så vil jeg også godt sætte spørgsmålstegn ved ordet nostalgi. Fordi en ting er, at man kan længes tilbage til noget, man troede var dejligere end nu. Jeg tror også, at det har at gøre med en ren fysisk fornemmelse. En fysisk længsel. Det er derfor, de strikker og laver keramik, og hvad de ellers gør i den alder, fordi de simpelthen føler sig koblet af den fysiske verden. Og det er ikke nostalgi, det er simpelthen en kropslig længsel efter at gøre noget med hænderne, og mærke noget, og blive mindet om, at livet er mere end det, som man kan se på en skærm, eller man kan få digitalt frem. Så jeg tror lige så meget, at det er en helt fysisk, naturlig længsel efter at komme tilbage til virkeligheden.
Det er interessant, det du siger. Jeg er jo for nylig inde i Politikens boghal, og med den her artikel i baghovedet og hans jagttagelser, der så jeg nemlig på, hvem er de mennesker egentlig, der går rundt derinde i boghandlen? Og det var faktisk overvejende yngre mennesker. Og jeg så blandt andet også en, der går hen og køber sig en kalender. Måske også i sådan et lille oprør mod, altså kalenderen altid er digitalt på ens telefon og så videre, eller på computeren, men køber sig en fysisk kalender. Mm. Måske er der et omslag i tiden, jeg ved det ikke. Vi har aftalt, at vi skal tale om kvinderne fra Generation X, og det er jo belejligt nok os selv. Jeg er født i 1972, og I er født i henholdsvis 67 og 68, og man siger om Generation X, at den dækker årgangene fra 1965 til 1980. Og de seneste år, der er der også kommet en del bøger og film om os. Og vi har tidligere talt om både den nye Bridget Jones-film, hvor hun får sig en ung elsker. Vi har talt om Baby Girl med Nicole Kidman, hvor hun også får sig en ung elsker. Og Miranda Julies på alle fire, hvor hun sørme også får en ung elsker. Og så er der kommet et utal af bøger, der handler om midtvejskriser og hedeture og hormonelle forandringer. Og som alle adresserer det tabu, som ikke er en pind tabu, at kvinder går i overgangsalderen. Hvad tænker I om den måde, vores generation overordnet bliver repræsenteret?
Jeg har en fornemmelse af, at der har været en blanding af, at vi på sin vis er blevet portrætteret som relativt selvstændige. Altså for kvinder, som skal forme deres eget liv og have en eller anden slags karriere. Men at der samtidig ligger sådan en ironisk understrøm af også at være lidt en klovn. Altså Bridget Jones er en klovn. Kvinderne i Sex and the City kommer også tit galt af sted, dummer sig, fjummer rundt. Så jeg synes, det er en blanding af, at vi er blevet beskrevet som stræbsomme kvinder, men også lidt ubehjælpelige kvinder. Den blanding, synes jeg, går igen.
Jeg synes, vi beskrives enormt meget i øjeblikket ud for vores biologi. Altså ud fra sexliv og ud fra hedeture, hormonplastre og den slags, så jeg synes, det er uåndeligt. Hvad tænker du, Anna?
Med hensyn til det film, der handler om, at man godt kan få sig en fyrig ung elsker, efter man er fyldt 50, der synes jeg, at det er en god nyhed, vi hører. Hilse velkommen. Der er liv i sengen efter de 50. Det kan man da ikke være trist over. Hvorfor kommer de film hjem? Det tror jeg er ligesom der sker en såkaldt levetidsindeksering af pensionsalderen, at jævnligt bliver man enige om her i Danmark, at nu skal pensionsalderen sættes op, fordi levealderen er steget, så man har de der cirka 14,5 år på pension. Det er udtryk for, at vi lever længere, og der er liv i os længere. Og det skal vi da ikke være kede af, som nogle af dem, der scorer de unge mænd.
Det, som jeg som sagt hæfter mig ved, det er, at hvordan jeg synes, det hele er bundet til kroppen. Der er så mange andre ting, som jeg mener er kendetegnende for at være midt i livet, og som jeg oplever er en lille smule overset. Og det er eksistentiel art. Altså, det er jo for eksempel sådan noget som fortrydelser. At man er midtvejs og begynder at kunne gøre status på sit liv. Og man kan se enden på det også, langt ude i horisonten forhåbentlig. Men man har også en fornemmelse af, hvad er det for et levet liv, jeg har bag mig. Hvad var det for valg, jeg traf? Hvad var det for konsekvenser, der affødte? Det er ligesom Willumsens bjergbestigersken, I kender maleriet, altså hvor hun standser op og gør status.
Men hvordan kunne du lave en blockbusterfilm om det? Det er jo et meget, meget mere kompliceret tema end Nicole Kidman, der scorer en streg.
Men jeg mener, at man vil være i stand til at udfolde det her i litteraturen, altså fordi det er litteraturens domæne. Og når først litteraturen har været det, så tror jeg sådan set nok, at man skal få fundet sig en eller anden film. Men omkring det der med kvinders aktive sexliv, altså også efter de 50, så læner det sig jo også op af undersøgelser, der viser, at det er jo altså de lidt ældre huse, der er allermest ild i. Hvis I kort, for det her det kommer vi tilbage til, så bare kort skal nævne én ting, som kvinderne i vores generation har bidraget med. Hvad vil I så fremhæve?
Jeg vil sige, at vi har bidraget med, og det er ikke nødvendigvis kun godt, men vi har bidraget med en vis selvironi. Og det kan ikke undre, fordi hele den periode har været meget præget af det begreb.
Men du plejer at være ironi hader, Sørine.
Det er jeg også. Det er også derfor, jeg siger, at det er ikke specielt, det er ikke positivt, men det tror jeg, vi har bidraget med. Altså en blanding af, at kvinden skal kunne grine af sig selv, og så det, som det nemt kommer over i, at man ikke har tilstrækkelig respekt for sig selv. Den tror jeg faktisk, vi har bidraget med. Og det siger jeg ikke positivt, men spørgsmålet er jo åbent. Man kan bidrage både med det gode og det dårlige. Og det, synes jeg, lidt kendetegner vores tids, hedder det, alder.
Ja. Ja. Hvad tænker du, Anna?
Jeg mener, at vi er den første generation, hvor det var normen og ikke undtagelsen, som det var for vores mødre, at man både kunne kombinere familie og karriere. Vi kom simpelthen ind på chefgangene, uden at det virkede unaturligt. Vi fik den første kvindelige statsminister, og nu har vi mandsanden en til at slagsen, uden at det virker mærkeligt.
Jeg vil bidrage med, at jeg synes, at vi er flottere end mange af de foregående generationer, fordi vi gør simpelthen mere ud af os selv. Og så er der noget andet, det er, at vi har bare mere interessant arbejdsliv. Det er som om, at det fortsætter også i flere år, og på den led, der føler jeg mig enormt privilegeret over at være født netop på det her tidspunkt. Jeg tror simpelthen, vi har haft det sjovere end så utrolig mange andre, som generation betragtet fuldstændig overordnet. Og jeg vil gerne tilbage til det her med sex, fordi der er jo som sagt kommet også en del artikler og klummer om generation X. Og Politikens Ditte Giese har skrevet meget om, hvordan vi i vores generation har mere sex end i de yngre generationer. Det skyldes, mener hun, at vi er den mest skamløse, liderlige og mindst neurotiske kvindegeneration i womans minde. Som hun skriver, vi blev opdraget til ikke at skamme os over hverken krop eller lyst. Der var naturligvis også mobning, men ikke så offentligt som nu, hvor udskamning foregår online blandt unge. Og tænk, hvor meget kropsgang forældre de har i dag, helt ubevidst. De giver det også videre til deres børn, for mor hele tiden på en ny spændende ketokur, og far skal tilbage i maratonform, og måske skal sommeren bruges på et familieretreat med proteinsmoothies. Jeg er lykkelig for ikke at have haft den slags opvækst. Det er godt skrevet. Kan I spejle jer selv i det?
Nej.
Ja. Okay.
Altså, jeg vil umiddelbart sige, at hun hylder det jo. Men bagsiden af det er jo præcis, at vores generation ikke har startet et MeToo-oprør. Fordi hvad var det for nogle seksuelle normer, som vi fik overleveret fra vores mødre? Eller ikke konkret vores mødre, men fra den kulturrevolution, der fandt sted i 60'erne. Det var jo også en seksuel revolution. Det vi fik med os, det var, at kvinder har lyst til sex. De har lige så meget lyst til det som mænd. Faktisk drømmer de om det, Erika Jong. Jeg ved ikke, om I har læst den. Har I læst...
Fear Flying?
Ja.
Eller Luft under
vingerne og det nidningsløse knald. At det var det, vi alle sammen drømmede om. Det var sex med en komplet fremmed mand, der ikke henvendte sig til os bagefter. Der var ikke nogen følelsesmæssige krav. Det var simpelthen en kropslig tilfredsstillelse. Det var det. Det var det, vi tog med os. Og derfor, når mænd på forskellige måder opførte sig over for os på måder, som faktisk ikke var i orden, og som vi i dag efter MeToo kan se ikke var i orden, så skyldtes det, at vi ville da ikke fremstå knipske. Vi havde fået videre vores mødre, at de der mænd, jamen de kom jo bare og gjorde sådan en tjeneste, fordi de tilfredsstillede de der enorme seksuelle behov, som det skulle forestille, at vi havde.
Du sagde lige før, Surine, det her, det kan du overhovedet ikke genkende.
Nej, det kan jeg simpelthen ikke, og jeg kender godt den der strøm af ord om, hvor frisættende og dejligt det hele var. Men bagsiden af frisind og frisættelse er altid, at der vil være en masse mennesker, der reagerer modsat. Der synes ikke, det er rart, at det er frisind omkring en, og det er nøgne kroppe, og det er forventning om, at man bare folder sig ud. Altså, jeg er også vokset op med den der, ikke i min familie, men selvfølgelig i samfundet som helhed, og jeg reagerede overhovedet ikke med glæde. Jeg tror, jeg er blevet klart mere bekymret for min krop, og mere generet og mere blufærdig af at vokse op i den der tid. Så jeg synes, det er en meget enøjet analyse.
Jeg voksede op på Bellevue i Risskov, og jeg kan bare hilse og sige, at der var bare bryster, altså, og enormt meget kød overalt, og det slog mig egentlig først flere år efter, hvor vildt det egentlig var. Altså, der var alle former og farver, og den del er jo selvfølgelig ganske positivt, og der var ikke en hel masse lavede bryster eller noget ideal. Der var bare alt. Hængebryster, små bryster, altså kæmpestore balloner, men virkelig, virkelig, virkelig meget kød. Og jeg tror, det har været en lille parentes, fordi der ind i 90'erne, der begyndte folk jo altså lige at rulle dem op i en top og være en lille smule mere afdækket. Men der findes også et andet billede af os. Og det vil jeg gerne diskutere med jer, for jeg har læst Ane Kortsens Lille Ane siger farvel, som både er et morsomt og et kritisk portræt af en generation af kvinder, som prøvede at være alt på én gang og aldrig vidste, hvornår det var nok. En generation, der blev født i begyndelsen af 70'erne, var unge i 80'erne og blev mødre i det nye årtusind. Nogle blev måske mødre lidt før osv., nu er det bare med den brede pensel her. Men, spørger hun i bogen, bidrog det også til kvindernes frigørelse og en positiv samfundsudvikling? Nej, er hendes svar, og derfor bærer bogen også undertitlen Et portræt af generationen, der blev væk. Er I enige i, at vi som generation betragtet har været for selvoptaget til at bidrage til samfundsudviklingen?
Nej, det er jeg heller ikke enig i. Altså, selvfølgelig er vi selvoptaget. Alle moderne individer er selvoptaget. Det er jeg sandelig også. Men ikke i en grad, der har gjort, at jeg ikke ønskede at bidrage til samfundet og udfylde min plads, få en uddannelse. Altså, jeg synes ikke, jeg ser tilbage på en flok jævnaldrende, der ikke har været optaget af at bidrage til samfundet.
Det er jeg meget enig i. Jeg mener netop, vi har normaliseret det i vores generation, at kvinder kunne kombinere karriere og familie. At det var i orden gerne som kvinde at ville manifestere sig som på arbejdsmarkedet. Man var ikke en rollemodel. Det var bare sådan, det var. Og vi har gerne ville gøre vores mødre eller arven efter rødstrømperne. Har vi gerne ville ære ved faktisk at gå ind og være på det arbejdsmarked, som de sagde, at vi skulle være på. Der, hvor jeg lidt er enig med Ane Kortsen, det er, at det har vi selvfølgelig måtte gøre på de præmisser, der nu engang var. Og de præmisser var jo mændene, fordi det var dem, der havde haft magten indtil der, og vores mødre netop havde været undtagelserne for så vidt, som det overhovedet lykkedes for dem at gøre karriere. Derfor har jeg faktisk gennem tiden uddelt flere hip til kvinder, der har omtalt sig selv som drengepiger, for det har altid generet mig, at de nedvurderede deres eget køn, når de har sagt, at jeg er en af drengene, jeg har flere venner blandt drenge end piger. Det har virkelig instinktivt budt mig imod, fordi det har vist mig, at du agter ikke dit eget køn.
Jeg tror også, vi skal lave en distinktion mellem at bidrage til samfundet, altså i kraft af også at være på arbejdsmarkedet, få en uddannelse, den slags ting, familie, og så bidrage til samfundsudviklingen. Altså, hvor man kan sige, at en senere generation, deres væsentligste bidrag har været også et opgør med MeToo. Rødstrømpe-generationens bidrag, altså det, der har været vores mødre, ikke nødvendigvis lige vores, men en betegnelse for den generation før vores, der har bidraget med os i høj grad at hjælpe med på til, at kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, at der kom lige løn, retten til abort, at det blev ukontroversielt at blive skilt. Så hvis vi skal lave sådan nogle konkrete nedslag, hvad er det så Generation X for alvor har bidraget med, som har ændret samfundsudviklingen?
Jamen, de har gjort det normalt. Altså, vi har gjort det normalt, at kvinder har en stemme og blander sig. Jeg mener, det er fordi Ane Kortsen er, som Simone de Beauvoir har sagt, det andet køn for sig selv. Hun fatter ikke, at der har været utrolig mange kvinder, der har fyldt meget, fordi hun har fået øje på mændene. Altså Pia Olesen Dyr, Inger Støjberg, Ida Auken, Trine Dyrholm, Sidse Babette Knudsen, Surine Godfredsen, Anne-Sophia Hermansen, Helle, Sofie Gråbøl, Leonora, Christina Skov, Anja Andersen, Marlene Vind, Malou Aamund, Jamen altså...
Vi laver et klip, hvor vi lægger underlægningsmusik, altså, ja. Og så giver du en par
glas. Der har været masser af kvinder, men, der har forsøgt at sige noget og har sagt noget, der var værd at lytte til. Og det var der ærligt talt ikke i generationen forinden. Der var de undtagelserne.
Så et væsentligt bidrag, Sørine, det er simpelthen generation X-kvinderne, som har været nogen, der har indtaget betydningsfulde poster og som har præget den offentlige debat. Ja. Det er vores bidrag.
Når Anna remser det her op og siger det på den måde, så er det rigtigt. Det er helt rigtigt, at der er i vores generation en selvfølgelighed ved, at man blander sig og løfter sin røst. Det, som er specielt ved os, den alder, vi har, det er, Anna har nævnt det, eller strejfet det, at vi hele tiden har sammenlignet os med mænd. Det er altså rødstrømpebevægelsens store kors, vi bærer på, at vi har fået at vide fra, at vi var små, du skal kunne det samme, som mændene kan. Og det er faktisk rigtig uheldigt at vokse op med, fordi så kommer man til at ringeagte sit eget køn. Og der tror jeg faktisk, at vi i den grad lever med i dag en, jeg gør i hvert fald, en grundstemme indeni, der siger, at hvis jeg lykkes, så er det fordi, jeg kan det samme som mændene. Det kan vi takke rødstrømpebevægelsen for, og det er ikke nogen glædestak. Det er faktisk et kors at bære.
Tager du selv dig selv i at ringeagte dit eget køn hertil?
Jeg har en stemme indeni, der... har vendet sig til at antage, at det mænd kan, er det vigtigste. Og det tror jeg, det skal jeg selvfølgelig også selv arbejde med, og det har jeg sandelig også gjort.
Hvordan gør du det?
Men jeg tror, det...
Jamen, hvordan slår du ned på det, eller
hvad? I den grad, at jeg tager mig selv i skole og tvinger mig til at beundre kvinder, der kan noget og sådan. Men det er 70'er-arven. Det er, at mændene, paradoxalt nok i kvindefrigørelsens navn, blev løftet op som dem, alle skulle ligne.
Det er en meget præcis iagttagelse. Jeg kan genkende den, absolut. Kan du også det, Anna?
Fuldstændig, fuldstændig. Men derfra og så til at sige, at alternativet, det naturlige alternativ, ville have været søstersolidaritet. Det siger Anne Kortsen nemlig. Det siger ikke, du siger. Jeg er helt enig i, vi har gjort karriere på mændenes præmisser. Men hun synes også at mene, at vi skulle have hjulpet hinanden frem mod magten. Og der vil jeg bare sige, at forestillingen om, fordi samfundet er en pyramide, det spidser til. Der er ikke særlig mange pladser i toppen. Forestillingen om, at mænd går rundt og hjælper hinanden til at blive topdirektør, er meget forkert. Altså, man konkurrerer altid om de højeste stillinger. Der er iskold på toppen. Så når Ane Kortsen, hun ligesom lægger op til, at vi skulle have hjulpet hinanden i højere grad til at få en topstilling, så vil jeg så sige, at det er en illusion. Altså, for det har mindre med patriarkatet at gøre, end med magtens anatomi. Mm. Hvis du vil være en af de ganske få, der er i toppen, så sparker du ud efter alle omkring dig, og der ser du altså ikke på, hvilket køn de har.
Jeg vil egentlig gerne give Anne Kortsen ret. Altså, jeg synes, vores generation har været enormt selvoptaget, altså af at fremme egne muligheder. Det er jo ikke alle, der kommer til tops, det er bestemt heller ikke alle, der drømmer om det, men netværker, der er det interessant at se på undersøgelser, der peger på, at når mænd indgår i fællesskaber og netværker, så gør de det sammen med folk, de beundrer. Overordnet er det sådan, når kvinder indgår i netværker, så handler det mere om, at man kan lide hinanden og synes, hinanden er søde. Ikke nødvendigvis om at hjælpe hinanden. Altså, der kan vi absolut lære noget af egentlig også at sætte os sammen med nogle folk, som vi beundrer, og som også kan sætte en lille smule mere gang i vores tanker, og ikke kun i vores følelser.
Men problemet er jo, at mange af de netværk, som de virkelig kunne betale sig for kvinder at være med i, de består i sagens natur af mænd. Jeg kan huske, da Signe Wenneberg, hun startede i sin tid sit netværk for kvinder.
Albright-gruppen.
Albright-gruppen. Der var jeg med. Og til den første middag kan jeg huske, jeg sad over for en, jeg virkelig respekterede og beundrede, for ikke at sige næsten elskede, nemlig Rose Gad, balletdanseren på Det Kongelige Teater. Og vi sad og kiggede for hinanden. Hvad kunne vi gøre for hinanden? Kunne hun skaffe mig en rolle i den næste Bournonville-ballet? Nej. Hvad kunne jeg gøre for hende i pressen? Ikke særlig meget. Jeg var ikke på kulturstoffet. Så det, jeg vil sige, det er, at det jo ikke fordi kvinder har været dårlige til at netværke. Det har jo været fordi, at de skal jo ind og have magt, før de kan hjælpe andre kvinder til.
Men man kan jo også hjælpe hinanden på mange forskellige måder. Man kan inspirere hinanden, man kan have diskussioner med hinanden, man kan åbne døre for hinanden. Det handler jo ikke nødvendigvis om, at jeg vil fandme også være den sylviden, altså, fordi det håber jeg virkelig aldrig nogensinde,
men,
at du får
det synes,
hjerneblødning og
tænke mig ind i. Altså, jeg synes, det er i virkeligheden lidt en antifeministisk og en meget kvindefjendsk påstand og sige, at en hel generation har været optaget af at komme foran i køen af medsøstre.
Det synes jeg ikke, hun siger.
Magten. Hun har beskrevet billedet, at der er en dør, der kun en gang imellem åbner, og så hiver de en ind. De, der er i den her sammenhæng, de magtfulde mænd. Og der trænges man der foran døren, og man kæmper med de andre. Der er ingen solidaritet. Og hun fremholder det her billede som et bevis på, at vi skulle have hjulpet hinanden. Jamen kære Anne Cortzen, der bliver jo ikke flere stillinger inden bag døren omkring det bord af, at vi ligesom aftaler ude bag ved døren, hvem der skal ind som den næste. Vi konkurrerer jo på magtens præmisser. Vi lever jo meritokrati. Man skal bevise sig selv. Og de kvinder, som er kommet til magten, er kommet til magten, fordi de er dygtige. Det er overbevist om. Og de har ikke pligt til at tage nogen, der er mindre dygtige, fordi de er kvinder.
Men jeg synes heller ikke, at det er det, hun skriver noget sted i sin bog. Jeg synes tværtimod, at det handler om, at kvinder i netværk kan give hinanden nogle forskellige karriereråd, og i stedet for at trække stigen op efter sig selv, kan lade den også være nede, så andre de måske ikke behøver at begå så mange fejltagelser og nogle uheldige erfaringer for at komme frem. Jeg ville da selv ønske, at jeg tidligere havde rakt mere ud til forskellige kvinder for at indgå i netværk og for også at aflure dem deres tricks. Og få nogle forskellige tips, og måske også få en lille smule hjælp, altså til at ventilere, hvordan begår man sig i offentligheden, altså i den offentlige debat, og hvordan håndterer man hårde reaktioner og den slags ting. Jeg synes, det hun slår et slag for, er, at vi skal være lidt mindre sådan individorienteret, og en lille smule mere orienteret i retning af, hvordan kan vi også hjælpe hinanden. Det synes jeg ikke er antifeministisk. Det synes jeg sådan set er meget rødstrømpeagtigt, og egentlig også handler om, at man kan organisere sig en lille smule bedre, i stedet for bare at sidde derhjemme foran Netflix.
Nej, men det har du helt ret i. Du har helt ret i, at sådan håber jeg også, det bliver. Og jeg tror også, at de generationer, der kommer efter os, de vil vide og hjælpe hinanden mere.
Det er jo også en kultur, der skal vokse frem. Og hele den her tid med den arbejdende karrierekvinde er ikke ret lang i det her samfund og i vores kultur. Så der er rigtig meget, der skal læres. Og selvfølgelig er der en grænse for, hvor mange man kan presse gennem den der dør, uanset hvor store intentioner man har. Jeg tror også, de kommende generationer bliver bedre til det.
Vi har altid haft håb til de kommende generationer, og det er dejligt, at vi også bevarer det håb. Hun beskriver noget andet i sin bog, som jeg har fundet ret både morsomt og præcist, og det er den såkaldte skjortekvinde. Prøv en gang at høre et citat. Det er hende, som spontant har overnattet hos en vigtig og magtfuld mand, der selvfølgelig går med skjorte og slips på sit powerjob. Og når hun vågner om morgenen, har hun ikke noget at have på, så derfor så trækker hun mandens lidt krøllede skjorte over sin nøgne krop. Hun er ikke den aggressive feminist fra 70'erne, hun er en af drengene, på en sexet og feminin måde. Hun stiller ingen krav, virker selvstændig, men er samtidig villig til at indordne sig ved at tage en skjorte på. Kan I genkende skjortekvinden? Nu spørger jeg lige dig, Anna, først, for så ringer du sikkert sige nej.
Jamen, det er jo præcis det, jeg mener. Du kan jo ikke sige, Anne-Sophia, at det ikke er kvindefjendsk. Altså, fordi det billede, at man ligger i en magtfuld mands seng. Hvis det skal være udtryk for vores generation, så siger det jo, at vi har bollet os til magten. Har Margrethe Vestager bollet sig til magten? Har Helle Thorning bollet sig til magten? Har Mette Frederiksen? Nej, de har fandme ej. De har knoklet sig til magten. Og derfor er det et fuld kommen misvisende billede. Det vil jeg simpelthen sige.
Altså, jeg kan godt genkende billedet af den her skjorte kvinde, ikke mindst fra populærkulturen. Altså, prøv at tænke på, hvad var den film, den her med Julia Roberts' Pretty Woman. Der vågner hun jo også op i mandens skjorte, og hun er også klar til, at han må støtte hende, men får dog sagt til sidst, at hun kommer også til at redde ham direkte tilbage. Det her billede på en kvinde, som gerne vil være lækker og feminin og gøre sig til for det mandlige blik, det oplever jeg som ret kendetegnende for den generelle kvinde i Generation X, at det har været på mændenes præmisser.
Altså, at kvinder gerne vil gøre sig lækre for mænd, det tror jeg er tidløst. Det tror jeg gælder alle generationer, og det vil det altid gøre. Så lige det er selvfølgelig sandt. Den der skjorte kvinde, jeg har aldrig overnattet hos en rig, succesfuld karrieremand, så det kan jeg ikke helt forholde mig til. Men det, der er rigtigt, er, og det kan jeg i hvert fald også sige fra mit eget liv, at der har været en norm, der hedder, at kvinder, som klæder sig mere som mænd, eller kan tage den uniform på sig, de er stærke, De er selvstændige, de ligner nogen, der kunne være i stand til at få en stor karriere. Det synes jeg er rigtigt. Og jeg ved ikke, om de har med at kalde dem skjorte kvinder, men det er det der med, at man sådan set kan iføre sig mandens tøj og stadigvæk være en kvinde. Det synes jeg også virkelig kendetegner den her periode. Om man så er feminin og lækker den årsag, det må vi lade mændene afgøre. Men det er rigtigt, at der er den her forestilling om, at vores generations kvinder kunne iføre sig mændens tøj og slås på deres præmisser.
Men var vi nogle oprørere?
Nej, jeg var i hvert fald personligt slet ikke. Altså, mine forfædre, han har sagt, altså rødstrømpe kvinderne var oprører. Jeg var bestemt ingen oprører, og det var det, jeg prøvede at sige tidligere. Jeg har jo bare overtaget langt hen ad vejen den her forestilling om, vil du noget her i verden, så skal du kunne det samme, som mænd kan. Hvis jeg havde været oprører, så havde jeg skubbet den forestilling væk. På den måde har jeg bare arvet den her tænkning.
Hvordan kan det være, at rødstrømperne, der var oprører, de grundlæggende eller overordnede, fik så uoprørske døtre?
Jamen det tror jeg, fordi at de havde så travlt med, og her taler vi jo ikke om dem alle sammen overhovedet, men de toneangivende havde så travlt med at realisere sig selv. Og det var også, det gik ud over, at vi ligesom begyndte at længes efter, på den ene side, at vi gerne vil leve op til mors forventninger, og igen, det er ikke min egen mor, jeg taler om, hun vil gerne have, at jeg skulle være hjemmegående, samtidig med, at vi gerne ville give vores børn en mere stabil tilværelse, end de selv havde haft. Men jeg kan ikke lade være med at spørge dig, Anne-Sophie, i lyset af det, som Sørine siger om, at vores generation har været meget optaget af at kopiere mænd, fordi jeg kan sagtens genkende det. Og så sidder jeg samtidig her og tænker, jamen, jeg skulle altid gå i kjoler. Og så tænker jeg på dig, der er jo også i mange, mange år har været deltaget i offentlige debatter, været en offentlig figur, at jeg har sgu ikke set dig iklædt et maskulint jakkesæt, hvor jeg har tænkt, hold op, hun ligner en fra direktionen
i Danske Bank.
Ja, i Danske Bank.
Nej, jeg har altid holdt meget af at være kvinde og klæde mig kvindeligt og gå i høje hæle og kjoler og alle mulige ting. Men jeg tror, at det, jeg har tænkt gennem 90'erne, det har været, at ligestilling var en realitet. At den var hjemme, så der var ikke mere at kæmpe for. Så tilbage til det her spørgsmål, hvordan kan det være, at en generation af oprørske kvinder fik så relativt uoprørske børn? Så ville mit svar være, det var fordi vi troede, der var ikke flere kampe. Men der er jeg altså blevet klogere med årene. Og jeg tror, at det her med, at vi har en besindelse på, at der er ikke flere kampe, der er ikke mere at kæmpe for, altså når det kommer til ligestilling og kønnenes indbyrdes placering, så kan man blive meget magelig og så lige læne sig ind altså i mandens skjorte. Og jeg tror, det er det, Anne Korts nogen forsøger at sige.
Det er muligt, men når du spørger om, hvorfor får oprørske kvinder ikke oprørske døtre, så vil en del af mit svar også være, at det skyldes, at det oprør, der blev kørt igennem i 70'erne, på nogle stræk strider mod naturen. Det gør kvindekampen jo på nogle stræk, fordi mænd og kvinder er ikke ens. Og hele den her forestilling om, at de skal ud og kæmpe på mændenes præmisser, kan altså også få nogle kvinder til at slå bak og sige, jamen det har jeg faktisk ikke ret meget lyst til. Fordi det er ikke det, der er i min natur. Det er ikke det, jeg er bestemt til her i verden. Så jeg tror også, der ligger en trods i at få en manual presset ned over hovedet angående, hvordan en moderne kvinde skal være, hvis man ikke kan genkende det ind i sig selv.
Det er en god pointe, og det ligger jo egentlig også meget op til, at et bidrag, som jo kom fra generation X-kvinderne overordnet, det har været curling-moderskabet. Altså, jeg synes, at af alle generationer er vi den generation, der har givet den allermest gas, når det kom til at køle og monitorere og være til stede for vores børn. Jeg har i hvert fald haft en barndom, hvor jeg synes, vi sejlede ret meget vores egen sø. Altså, der har ikke været nogen over os hele tiden, eller nogen, der har været klar med hjemmebagte boller og sådan noget. Der har været for mange vedkommende udarbejdende forældre. Men jeg synes, for vores generation, vi har ikke altid ondt manden at få særlig meget barsel. Jeg har da selv været en af de kvinder, fordi jeg har været enlig mor en periode, som har oplevet at få blikke fra andre møder, der handler om, det er godt nok meget sent, du henter din søn. Så jeg har syntes set over en bred kamp, jeg har ikke selv som sådan oplever jeg ikke været en del af det her kølingmoderskab, men jeg synes, at vores generation har virkelig vildt været supermødre. Giv den fuldstændig gas. Og hvordan har vi nogensinde forestillet os, at vi både kunne have et karrierejob, og så samtidig kunne have masser af børn og hente tidligt, og bage alting forbunden, og tage en Ironman, og være på ketokur, og en hel masse andet. Det er der bare opskriften på stress.
Ja, men det har vi jo forestillet os netop fordi, at vi fik at vide, man har snydt os. Men oplægget var, at man godt kunne have en familie og en karriere samtidig. Og jeg vil sige, at det er flot at sige, at kvinder ville bare være supermødre. Virkeligheden er jo, at hvad er det, der kendetegner vores generations mænd? Hvem er de mest prægnante? Vi har nævnt Klovn. Vores generations mænd, ja, det er jo altså Frank Hvam og Kasper Christensen. Virker det som solide fædre? Jeg tror ikke, at der har stået en masse generation X-mænd klar til at tage halvdelen af barslen. Og derfor kan jeg godt forstå, at mange kvinder, som jo har været knyttet til barnet, fordi de har båret det, fordi de har født det, har foretrukket at tage den selv for at være sikker på, at det barn fik.
Det er lidt af en bred side mod generation X, men de har simpelthen været for lallende, altså til at man kunne betro dem faderskabet.
Ja, det siger jeg som en, som jo i den grad har betroet sin mand det, men undervejs har jeg også fundet ud af, at min mand har været et sjældent eksemplar, fordi jeg har set, hvordan andre kvinder har kæmpet for at interessere deres mænd for småbørn. Altså, det har været meget udbredt blandt mænd, det tror jeg ikke længere, det er, men i vores generation har det været meget udbredt blandt mænd at sige, det er noget, man simpelthen kunne tillade sig at sige, jeg kan høre flere af mine venner sige det gennem årene, at jamen, altså, de helt små babyer, de interesserer mig ikke. Altså, jeg bliver først interesseret i børn, når de selv kan børste deres tænder. Det er sådan noget, mænd i vores generation kunne finde på at sige, selvfølgelig vil man ikke overlevere sine børn til manden. Og jeg vil også sige for mit eget vedkommende, jeg har haft en mand, der har taget halvdelen af barslen, og er mindst lige så god til børn, som jeg selv er. Og dog har vi haft diskussioner om, hvorvidt barnet skulle hentes som den sidste. Og jeg har ringet til ham og sagt, nu henter du kraftedeme det barn, fordi det skal ikke sidde der og skamme sig over at være den sidste, og det der, det er ikke i orden. Selvom du har alle tiders et pragt eksemplar af en far, så har det alligevel været en konstant diskussion. Så jeg tror altså også, kønnene, altså de sætter barn forskelligt for, hvordan man behandler børn.
Godtager du det, Sørine, at generation X-mænd har været så over en bred kamp fuldstændig uduelige, altså til at kunne dele barsel med, og det er derfor, at generation X-kvinden er blevet en supermor?
Fuldstændig uduelige er hårdt sagt, men jeg vil gå med så langt, at det, som Anna skitserer nu, jo til en vis grad understreger det, jeg sagde lige før, at rødstrømperne i 70'erne formede en illusion, som ikke passer til virkeligheden. Så hvis man sendte sine døtre ud i verden og sagde, nu skal du realisere dig her karriere, og dig og din mand skal være ligeværdig om at passe børnene, så vil utrolig mange kvinder erfare, at det kan ikke lade sig gøre, fordi sådan fungerer virkeligheden ikke. Det gør mændene ikke. Så må vi se, hvad de kommer til at gøre i fremtiden. Men det er jo ikke noget under, at der er en del kvinder i vores aldersgruppe, der har tænkt, jamen det passer jo ikke, hvad de sagde, de røde strømper. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg kan ikke ud og være super karrierekvinde og samtidig tro på, at min mand passer børnene. For det gør han ikke, i hvert fald ikke, som jeg vil have det, og ikke godt nok.
Økonomiprofessor Nina Schmidt, som jeg beundrer meget, har sagt flere gange, at hvis vi vil have reel ligestilling, så er nøglen altså en delt barsel. Så det her med, om man så synes, at ens mand er god til eller ikke er god til at tage barselen, det er altså en ting, man bør gå op med sig selv, hvis man også vil have en karriere. Ellers så skulle man måske også have valgt en mand, der var en lille smule bedre skikket til den opgave. Jeg vil godt give et lidt mere forsonende blik på generation X-manden. Jeg synes ikke nødvendigvis, at han har været så uduelig. Det er mit ord. Og nu skal det lige siges i parentes bemærket, at jeg jo faktisk selv engang har skrevet en dengang meget læst klumme, der handlede om, hvordan manden i 30'erne bare er fuldstændig lost case. Og det var sådan set ud fra det synspunkt, at jeg begyndte overhovedet at blande mig i offentlig debat, og det er jo fuldstændig så ironisk, at jeg nu anlægger et lidt mere forsonende blik på generation X.
Med tiden.
Men jeg synes, jeg er blevet en lille smule klogere med tiden. Men jeg vil altså anholde det i min egen generation, at jeg synes, kvinder er kammet over, når det kommer til at knuge barnet ind til sig. Og jeg ved jo, når man har lavet undersøgelser af, hvem er det, der ikke vil have øremærket barsel og dele barselen, så har der været en overvægt af kvinder. Og det kan jo selvfølgelig skyldes, som du siger, Anna, at der har været tale om, at man ikke nødvendigvis har syntes, at manden han ville være en lige så god forælder, som man selv har bildt sig selv ind. Men det er da også en ret vild selvindbildning, er det ikke? Er det ikke en utrolig selvglade, der ligger til grund for, at man vil bare selv være den bedste forælder, og det tror man egentlig ikke, manden han kan finde ud af?
Det tror jeg simpelthen ikke gælder for de fleste kvinder, som har et interessant arbejde. De vil meget gerne have, at manden tager del i det. Jeg tror, at når man har indtrykket af, at det ikke kan blive godt nok til børn, så er det, fordi der er jo skabt en kæmpe industri, som handler om det perfekte forældreskab. Jeg tror,
og hvem har skabt den industri?
Jamen, jeg tror, at hvis man faktisk fra forældrenes side brugte så mange kræfter på børnene, som den der forældre- eller børneindustri giver indtryk af, så vil der ikke være alle de diagnosebørn, for at være helt ærlig. Altså, jeg tror, at vi har tilrettelagt vores liv på en måde, så tilstedeværelse og nærvær, og det siger jeg ikke for at hænge nogen ud, men at det er blevet en sjældenhed.
Hvis vi skal sådan afrundende sige noget om også de nyere generationer, hvad kan vi som generation X lære af de yngre generationer?
Jeg tror, at vi kan lære, at nu sidder vi og taler om den her balance mellem at have en familie og få en stor karriere, som er virkelig, virkelig vanskelig. Og jeg har selv veninder, som har i mine øjne levet i nærmest kronisk stress i mange, mange år, fordi de prøver at få det her til at balancere. Der tror jeg, at vi kan lære, at de yngre, at de vil simpelthen spekulere mere kritisk over, hvordan deres tid skal bruges, og ikke ligger under for den her forestilling om, du skal simpelthen ud og være underdirektør eller bestyrelsesformand. Det ligger meget i vores arv, at det skulle man. Der tror jeg, at de vil tænke mere selvstændigt i forhold til, hvad jeg har egentlig lyst til, mit liv skal bruges til.
Jeg ligger meget på linje med dig der. Vi har været optaget af det her work-life-begreb, ikke? Måske er de yngre generationer mere optaget af life-work, og så med vægten lagt på det første. Altså life. Ja. Fordi som Douglas Copeland han også var inde på, og som man bruger i mange beskrivelser netop af Generation X, så har vi været optaget af karriere og løn og titel. Og det er en yngre generation måske ikke nødvendigvis. Vi ved det ikke endnu. Vi får jo at se, altså, hvordan de egentlig kommer til at opføre sig. Fordi vi kan jo godt være idealister, når vi er unge, og så mangler rammer realiteterne. Og så kan det jo egentlig godt være, at der kommer nogle andre boller på suppen. Hvad er dine tanker, Anna, om hvad vi kan lære af de yngre generationer?
Jamen, jeg ved ikke, om vi kan lære noget af dem, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvad skulle vi kunne lære? Altså, de får deres børn for sent, de har for lidt sex. Og jeg ved ikke umiddelbart, hvad generationen skulle kunne lære dem.
Altså, hvad med MeToo, som du selv var inde på, og hele det her opgør med magt, altså med sexisme? Og også at besinde sig på relationernes væsentlighed?
Jo. Det kan man sige, at MeToo var et nødvendigt opgør, som har haft nogle rigtig, rigtig gode konsekvenser overvejende. Det har også haft negative konsekvenser. Men igen har jeg jo hele tiden gennem hele debatten fastholdt, at hvad er det, MeToo handlede om? Jamen, det var et oprør mod den forståelse af seksualitet, som kvinder blev påduttet under kulturrevolutionen i 60'erne. Det var i virkeligheden et borgerligt opgør, selvom mange af dem, der gjorde oprør, de forstod sig selv som feministiske frontkæmper.
Og så meget venstreorienteret. God pointe, det synes jeg er interessant. Men måske så kan du så sige noget om, hvad kan de yngre generationer så lære os?
De kan lære humor, fordi de er meget i deres følelser, og de tager sig selv meget højtideligt. Og man skal ikke lægge for meget vægt på sine følelser, fordi følelser er ubestandige, og det er for ens egen skyld, at man ikke skal det. Selvfølgelig betyder følelser noget, men man skal altid også bruge sin fornuft, ellers så får man ikke et godt liv.
Jeg tror, de kan lære noget af at komme ned fra deres høje hest, for jeg synes, den yngre generation er utrolig moralske. Og der må man sige, at der kommer tiden til at lære dem noget andet, fordi det er svært at være en hellig frans. På et eller andet tidspunkt præcis så rammer virkeligheden, og så får man så nogle forskellige erfaringer og justeringer også af sit eget selvbillede. Så jeg tror, at det der med at opgive sin egen altså meget moralske indstilling, det vil være et kærligt råd for mig til dem.
Og et andet kærligt råd kunne være at passe på med at blive et offer. Fordi når man er meget moralsk og er meget sin følelsesvold, som Anna er inde på, så vil man også relativt ofte komme til at konkludere, at det er dybest set mig, det er synd for. Og der tror jeg, at de skal være meget varsomme med at dyrke den der offerrolle og hele den der strukturtænkning, der gør, at der skal være ofre for, at den ligning går op. Det skal de virkelig være påpasselige med, for det rammer i sidste ende ens eget selvværd.
Hvis Surine i 90'erne hun kunne rejse gennem tiden og give dig et godt råd i dag, hvad ville hun så sige til dig?
Så ville hun sige, Surine, du skal lige vågne op, og så skal du prøve at forstå, hvad en klassisk kvinde egentlig er. For hvis du ikke tager dig sammen og undersøger det lidt grundigere, så vil du vågne for sent op, og så kommer du ikke til at stifte familie, fordi at så er tiden bare gået. Og så er jeg aldrig kommet hen i det punkt, hvor jeg helt konkret overvejede, vil jeg det eller ej? Tiden gik, det skete ikke. og jeg lever fint med det, men det havde blandt andet at gøre med, at jeg var alt for længe om at overveje helt bevidst, hvad er en kvinde egentlig for noget.
Jeg tror, hvis en yngre udgave af mig kunne rejse gennem tiden og frem til i dag, så ville hun sige, vis noget mere overbærenhed med dig selv, når du begår fejl, men lær af dem. Hvad ville en yngre udgave af Anna sige til Anna, som du er i dag?
Jeg tror, jeg ville sige, da jeg jo i en ung alder netop fik barn, altså nu betragtes det som en ung alder, for vores bedste forældre ville det jo have været sent at starte som 25-årig. Men så ville jeg have sagt til mig selv, da jeg blev gravid som 25-årig, tag det roligt, du skal nok komme på skiferie igen. De bliver ældre.
Det lyder som om, at det er den nuværende udgave af Anna, der rejser tilbage i tiden og giver et råd. Men hvis du nu tager fat i hende, der var tilbage i tiden, og som kigger på dig, hvad vil hun så sige til dig?
Jamen, så tror jeg, hun ville sige, grib chancerne, når de er der. Og lad være med at tro, at alle chancer altid kommer igen.
Vise ord. Det er godt. Vi skal videre nu til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Lad os høre en fra dig, Sørine.
Jeg befinder mig i Føvling mellem Esbjerg og Kolding, altså midt ude i det smukke danske landskab. Her ligger en lille privatejet skov, og ved indgangen til den står disse ord på et skilt. Velkommen i min skov. Er du gående eller på hest? Så er du velkommen til at færdes på de klippede stier i min skov. Jeg håber, du vil nyde skoven lige så meget, som jeg gør. Al færdsel sker selvfølgelig på eget ansvar. Med venlig hilsen, Søren. Man hører ofte om folk, der er ret nidkært vogt over deres små enemærker, små grønne enemærker. Og det er vigtigt og byggeligt at opleve, hvordan en mand inviterer andre til at nyde den lille plet, som han ejer. Gavmildhed er tillid i stedet for mistro og en noget ret haverisk gang på jord. Mere af det tak. Da jeg som barn kom anstigende på min hvide pony Rosita, der kunne jeg simpelthen ikke forestille mig et mere dejligt skilt end det her.
Hvorfor har du ikke stadigvæk en hest, Sørine? Ja. Fordi i flere programmer, der har du faktisk beskrevet det, du har haft Rosita som noget meningsfuldt i dit liv. Og jeg kender andre voksne kvinder end dig. Også ældre kvinder end dig endda. Som rider og har stor glæde ved det, men du gør ikke.
Nej, det er rigtigt nok, og jeg tænker også tit på det. En ting er, at det er lidt svært på tid til, noget andet er, at jeg er bange for at komme til skade. Men du har helt ret, jeg har været meget, meget lykkelig sammen med Rosita.
Sørine, hvad tænker du om sådan noget som privat ejendomsret? Må man også godt gå ind i din have?
Hvis man hvis jeg havde haft en, det er jo en lille bitte plet, så kunne man kigge ind i mine vinduer. Men hvis jeg havde ejet en skov, som lå passende langt væk fra mit private hjem, så tror jeg det også, jeg ville. Det håber jeg, at jeg ville sige, I må gerne gå tur her, hvis bare I opfører jer ordentligt.
Det håber jeg også, at jeg selv ville tænke. Anna, du vil gerne ventilere noget om søvn.
Hej, det er Anna. Forleden aften, inden jeg skulle sove, scrollede jeg lige morgendagens aviser igennem. Det gør jeg tit for ligesom at være på forkant. Nå, men her faldt jeg i Berlingeren over en artikel om tv- og radioverden. Mads Steffensen, han kan ikke sove, viser det sig. Han ligger og vender og drejer sig, mens tankerne myldrer rundt i hans hoved, og timerne går. Så nu har han skrevet en bog, der hedder Mads og Godnat, og den skulle være så kedelig, at man helt sikkert falder i søvn af at læse den. Det lyder jo som en bog, der bliver svær at anmelde kritisk. Hvis den er rigtig, rigtig dårlig, så er den jo en succes. Men efter jeg læste det, så kunne jeg pludselig ikke sove. Jeg kunne ikke slippe tanken om Mads Steffensen, der lå et eller andet sted derude og plirrede. Og hver gang jeg var lige ved at miste bevidstheden, så greb jeg mig selv i det. Hør, er du ved at falde i søvn? Tror du selv på den? Så blev jeg lysvågen igen. Så moralen er faktisk, at der er ting, man ikke bør interessere sig for i denne verden. Jo mindre man hører om søvnløshed, jo bedre sover man selv.
Jeg lytter til podcast, når jeg ikke kan falde i søvn. Og af og til, så kører det nærmest bare i form for bundsløj, for det er virkelig en dårlig vane, jeg er kommet ind i.
Jeg er blevet opmærksom på, at jeg tror efterhånden, at der er tusinder, jamen hundrede tusinder af mennesker, der falder i søvn på den måde med lydbøger. Og at de slet ikke kan sove længere, uden at de har lyd i ørerne.
Godt tænkt, for det kan være, det derfor, at lydbøger de boomer. Det er fordi, folk de ligger og lytter til dem, mens de sover.
Men det tror jeg er en udløber af, at man har brugt medier for meget i løbet af dagen. At man er så vant til at få elektroniske impulser, at når der så pludselig bliver helt stille, så hjernen kan ikke slappe af. Og det er, tror jeg, et sygdomstegn ved det moderne samfund.
Således opmundet. Jeg vil gerne sige noget om DSB.
Jeg læser lige noget højt, som står på vinduet foran mig. Raw Dog, din tur. Kig på toget, indtil du står af. DSB har indledt en kampagne for bedre etikette, og det er jo godt. Men hvad betyder det, jeg lige læste op? Raw Dog, din tur. Jeg troede, Raw Dog, det var et eller andet med at knalde uden kondom, men det er nok ikke helt det, DSB mener. Jeg gætter på, at de vil sige noget med, at folk de skal styre deres mobil, fordi den står i vejen for god adfærd, holde op med at afspille idiotiske TikTok-videoer med lyd på, og lade være med også at forurene hele kupéen med et opkald med højtaler. Men helt ærligt, hvor er det bare grimt dansk. Hvor dog din tur? Nå, mit tog har lige nu holdt stille i 25 minutter her på Birkerød station, og vi ved ikke hvorfor eller hvornår det kører igen. DSB rawdogger os altså informationsmæssigt, og det får mig til at tænke, at måske skulle DSB koncentrere sig lidt mere om at køre tog, og lidt mindre om at styre folks digitale vaner, og endnu mindre om at tale på en smart måde. Rawdog din tur, hvor herre til hest.
Ej, prøv lige at sige, hvad det betyder.
Rawdog din tur, det betyder, tror jeg, noget i retning af, at man skal sidde uden sociale medier og bare glo ud af vinduet. Rawdog er så åbenbart kommet fra, har jeg fået forklaret af min søn, fra folk, der rejser oversøisk, og så hele flyturen sidder og kigger ind i det her kort, der viser, hvor langt man nu engang er kommet. Men hvor er det grimt? Jeg ved det jo heller ikke. Med præcision, hvad betyder rawdog? Det er også nyt for mig. Det er sådan noget ungdomssprog.
Ja, og det optrådte jo i kloven. Og det er også derfor, at du nu kunne sige meget præcist, at det betød at være i seng sammen uden kondom. Det er min formulering. Ja. Det er jo derfra, vi har vores viden om rawdogge, men her er det jo så åbenbart i en helt anden betydning.
Jeg ved kun, hvad der stod på vinduet, hvad DSB havde skrevet. Rawdog, din tur.
Og jeg elsker din meget, meget harme tone i den her ventilator. Det er simpelthen ægte harme, det kan jeg godt lide. Og jeg fatter simpelthen heller ikke, at man i en offentlig institution taler så idiotisk. Det er helt besynderligt. La, la.
Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har den nemlig sådan, at man selv i de mindste ting kan finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damerne, @dr.dk. Og så er det ellers bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen, og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge. Vi er de sødeste, friskeste piger, giver hvad du